This is a download from BFM 89.9, the business station.
It is 5:07. You're listening to the Evening Edition with Sharmila, and it's time for Pope Pope Parliament, where we bring you updates from the Dewan Rakyat. So first up, a question was posed by Klang MP Charles Santiago on the cost-benefit analysis of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, or the CPTPP. And he wanted to know whether it includes the impact of the COVID-19 pandemic on the capacity and measures that the government can take. So for a little background, the CPTPP is a free trade agreement between 11 countries, and that was signed back in 2018. It aims to achieve the highest standard of comprehensive market access by eliminating tariffs and other barriers to goods and services, trade and investment. So International Trade and Industry Minister Dato' Sri Mohammad Azmin Ali said that the cost-benefit analysis takes into consideration the impact of the pandemic and is in fact in line with the federal constitution as well as national laws without violating any provisions and commitments made under the agreement.
CBA ini bertujuan untuk mengenal pasti isu-isu berkepentingan kepada Malaysia bagi memastikan kesiapsiagaan kerajaan, industri dan rakyat bagi meraih manfaat yang optimum daripada penyertaan Malaysia di dalam CPTPP. Selain itu, CBA juga mengesyorkan penyelesaian yang bersesuaian bagi menangani sebarang isu atau kos yang mungkin timbul hasil daripada pelaksanaan CPTPP. CBA ini turut mengambil kira kesan pandemik COVID-19 termasuk keupayaan dan langkah-langkah yang boleh diambil oleh kerajaan selaras dengan perlembagaan persekutuan dan undang-undang negara tanpa melanggar mana-mana peruntukan dan komitmen di bawah CPTPP. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, kajian CBA akan dibentangkan untuk makluman Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Susulan itu, seperti mana yang saya tegaskan dalam penggulungan di sesi Parlimen pada 7 Disember 2021, bagi tujuan ketelusan atau dengan izin transparansi, MITI akan memuat naik dokumen CBA ini ke laman sesawang MITI untuk makluman pihak yang berkepentingan. MITI juga merancang untuk mengadakan sesi libat urus dengan pemegang-pemegang taruh yang berkaitan untuk berkongsi dapatan CBA bagi memastikan semua pihak yang berkepentingan memahami dengan jelas hak dan obligasi Malaysia di bawah perjanjian CPTPP.
So Azmin also added that the cost-benefit analysis will be presented to the Cabinet in order to get their input, and it'll also be uploaded to the MITI website. Following on from that, Azmin stated that there are 14 acts in total that have to be amended if we were to ratify the CPTPP, and out of that, 9 have already been tabled and approved in the Dewan Rakyat, so 5 acts remain.
Manakala baki 5 lagi akta yang masih perlu dipinda dan diluluskan di dalam Parlimen adalah seperti berikut: Akta Kerja 1955, Akta Kesatuan Sekerja 1959, Ordinan Buruh Sabah Bab 67, Ordinan Buruh Sarawak Bab 76 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kelima-lima akta yang saya nyatakan tadi masih dalam proses pindaan dan dijangka akan dibentangkan mengikut jadual kementerian-kementerian yang bertanggungjawab.
That was International Trade and Industry Minister Dato' Sri Mohammad Azmin Ali. Moving on, the MPs went on to discuss the issue of alleged encroachment of vessels from China into Malaysian waters. So this was raised by former Defence Minister Mat Sapu, who wanted to know what measures would be taken by Malaysia as well as ASEAN when it comes to dealing with this issue, especially in the exclusive economic zone. So Deputy Minister of Foreign Affairs Dato' Kamarudin Jaafar said that ASEAN and China are still in discussions to resolve the overlapping claims when it comes to the South China Sea based on the code of conduct, and that COC talks began in 2017 but were temporarily suspended last year because of the pandemic.
Pada masa ini, negara-negara ASEAN dan China sedang merundingkan Kod Tata Laku di Laut China Selatan atau dengan izin Code of Conduct in the South China Sea, ringkasnya COC. COC dilihat sebagai satu kod tata cara untuk mengelakkan konflik dan ketegangan di Laut China Selatan tanpa melibatkan kuasa-kuasa luar dari lautan ini. Ianya juga adalah tanpa prejudis terhadap tuntutan wilayah dan maritim negara masing-masing. Dalam melaksanakan rundingan COC tersebut, Malaysia sentiasa memastikan bahawa COC akan dirundingkan tidak sekali-kali mengenepikan kedaulatan dan hak kepentingan negara kita.
That was Deputy Minister of Foreign Affairs Datuk Kamarudin Jaafar. Mat Sabu then raised a point on the Trilateral Security Pact that involves the United Kingdom, the US and Australia, known as AUKUS, and expressed concerns that it would be seen as a provocation that could result in tensions rising over claims in the South China Sea. But this was rebuffed by Kamarudin, who assured that any conflicts wouldn't involve outside influence.
Perkembangan, pergolakan ataupun apa-apa tuntutan di rantau kita ini mestilah diselesaikan dalam konteks ASEAN dan negara-negara yang berkaitan. Konsep ASEAN centrality ini kita ambil berat dan kita utamakan sebagai kaedah kita berdiplomasi dengan negara-negara lain termasuklah kuasa-kuasa besar itu. Apa-apa perjanjian di kalangan negara-negara di luar rantau kita adalah di luar daripada kuasa kita untuk memutuskan, tetapi apapun pendirian kita sebagaimana yang berhormat kendaki tadi adalah sama, iaitu memastikan bahawa tidak ada penglibatan kuasa luar dalam menyelesaikan isu-isu berkaitan dalam rantau dan negara kita. Terima kasih, Datuk.
So following that, Sibuti MP Lukan Isman Awang Sauni asked about how many protest notices have been given to China on this issue. So Kamarudin explained that Wisma Putra had summoned the Chinese ambassador twice last year. The first occasion was after 16 planes encroached on our airspace, and the other was when Chinese vessels were found to be carrying out activities in the exclusive economic zone.
Sebagai amalan biasa untuk menangani isu-isu seperti ini, kerajaan kita melibatkan beberapa jabatan dan penguatkuasa-penguatkuasa. Ianya melibatkan bukan sahaja Kementerian Luar Negeri tetapi juga Majlis Keselamatan Negara MKN, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dan juga Tentera Laut Diraja Malaysia. Semua agensi-agensi yang saya sebutkan tadi bertugas 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk mengawasi dan mengawal dan mencari maklumat berkaitan dengan apa-apa pencerobohan yang berlaku terhadap wilayah kita. Apabila pencerobohan-pencerobohan berlaku, sebagaimana yang Bermak Siboti bayangkan tadi, Wisma Putra akan mengambil tindakan-tindakan yang berkaitan. Ianya sebagaimana juga yang dibayangkan tadi, melibatkan pengeluaran nota-nota bantahan dan juga jika perlu memanggil duta besar berkaitan ke Wisma Putra untuk diberikan bantahan kita kepada mereka. Amalan-amalan ini berlaku dan sebanyak mana nota-nota dan sebagainya dilakukan, untuk maklumat asas sahaja, pada tahun lepas 2021 kita telah memanggil Duta Besar Republik Rakyat China sebanyak 2 kali berkaitan dengan pencerobohan-pencerobohan yang berlaku, iaitu pertama pada 3 Jun 2021 apabila 16 pesawat tentera udara mereka kita lihat mencerobohi wilayah kita, dan keduanya pada 4 Oktober 2021 apabila kita sebagaimana yang dibayangkan juga oleh Yang Berhormat Siboti terdapat berlakunya keberadaan dan aktiviti-aktiviti kapal-kapal China termasuk kapal penyelidikan di zon ekonomi eksklusif Malaysia di luar pesisir Sabah dan Sarawak.
That was Deputy Minister of Foreign Affairs Datuk Kamarudin Jaafar. Next up, updates on the National Vaccine Development Roadmap, or PPVN. Lots of acronyms today. So PPVN as well as the Malaysian Genome and Vaccine Institute. So this came from Libaran MP Datuk Zakaria Idris, who wanted to know the latest developments to turn Malaysia into a hub for vaccine production. So Deputy Minister of Science, Technology and Innovation Datuk Ahmad Amzat Hashim said that the PPVN had been launched by the government in November last year and added that an allocation of 346.9 million is needed to address gaps such as a lack of clinical labs as well as a lack of experts in the field.
PPVN dan Penaik Tarafan Institut Genom dan Vaksin Malaysia MGVI telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 1 November 2021. Objektif PPVN adalah untuk meningkatkan kapasiti penghasilan vaksin tempatan bagi membangun dan mengeluarkan produk vaksin manusia secara tempatan yang berkualiti, berkesan dan selamat. Dan yang keduanya untuk menjadikan Malaysia sebagai bakal negara pengeluar vaksin manusia di dalam tempoh 10 tahun yang akan datang. Selaras dengan hasrat ini, sebanyak ringgit Malaysia 349.9 juta diperlukan untuk pemerkasaan MGVI bagi tempoh 4 tahun daripada tahun 2022 hinggalah tahun 2025. Keperluan peruntukan ini adalah untuk mengatasi jurang yang telah dikenal pasti di dalam penghasilan vaksin sendiri, iaitulah yang pertamanya kita ketiadaan makmal untuk melaksanakan kajian praklinikal dan klinikal yang menepati piawaian seperti Good Laboratory Practice GLP dan Good Manufacturing Practice GMP, serta yang keduanya kesukaran untuk mendapatkan pakar klinikal terutamanya untuk mengawal selia kajian praklinikal dan kajian klinikal fasa 1 di dalam manusia.
The Deputy Minister also added that currently the MOH was focused on establishing a vaccine management office and finalising the procurement of lab equipment as well as coordinating vaccine developments at the R&D level, as well as coordinating preclinical developments for cholera and neck and head cancer.
Pada ketika ini, mesti giat mengambil tindakan mengikut perancangan yang seperti berikut. Pertama, mewujudkan Pejabat Pengurusan Projek Pembangunan Vaksin Malaysia, MVPO, bagi menjayakan perancangan di dalam pelan hala tuju pembangunan vaksin dan menyelesaikan isu-isu yang berkaitan pembangunan vaksin. Yang kedua, memuktamadkan spesifikasi teknikal perolehan peralatan makmal bertaraf GLP dan GMP oleh MGVI. Yang ketiga, menyelaraskan pembangunan vaksin di peringkat R&D dan praklinikal bagi vaksin kolera dan vaksin untuk kanser leher dan kepala bagi memastikan ia dilaksanakan mengikut jadual. Dan yang keempat, pengenal pastian dan pelantikan pakar ataupun subject matter expert di dalam bidang vaksin.
Amzat also said that the government was looking into the development of vaccines that require a different way of administration.
Melihat kepada vaksin-vaksin yang diberikan dengan kaedah yang berbeza, seperti mana yang kita ketahui, antara yang menjadi ketakutan apa ni rakyat antara lain takut kepada jarum ni, takut kepada suntikan. Maka antara pembangunan yang sedang dibangunkan adalah termasuk juga pemberian vaksin secara oral dan juga secara apa ni nasal spray.
That was Deputy Minister of Science, Technology and Innovation, Dato' Ahmad Amzat Hashim, giving us updates on the National Vaccine Development Roadmap. Do weigh in. What do you think of these updates? Do you want to see Malaysia become a hub for vaccine development? You can call 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio. Next up, the MPs had a discussion about the state of poverty and income gaps. So Cheras MP Tan Kok Wai raised the issue of economic discrimination amongst women and asked about government efforts to close this gap. So Minister of Economic Affairs, Datuk Sri Mustapha Mohamad, stated that according to studies made by the World Bank, the groups that had been most impacted during the pandemic were the heads of households who were women.
Mengikut kajian yang dibuat oleh pihak Bank Dunia, tempat kajian miskin bandar, antara yang paling teruk terkesan semasa COVID ni ialah ketua-ketua isteri rumah yang diketuai ataupun isteri rumah yang diketuai oleh wanita, ya, dan juga ibu tunggal. Kerajaan sedar tentang perkara ini dan Yang Amat juga membuat rujukan kepada jurang pendapatan ataupun gaji dan upahan yang jauh berbeza antara lelaki dengan perempuan. Kita sudah maklum, yang pertamanya kalau di bandar memang kajian menunjukkan bahawa yang terkesan teruk di bandar apabila COVID ini melanda kita ialah wanita. Yang kedua, memang ada perbezaan antara gaji wanita dengan lelaki secara keseluruhannya. Umumnya tidak ada perbezaan. Kalau kita lihat secara spesifik dalam kerajaan, kita tak membezakan gaji wanita dengan lelaki. Dalam swasta pun begitu juga. Cumanya oleh kerana wanita sebagai besar mereka berada di kumpulan pekerjaan yang lebih rendah pendapatannya. Maka itulah yang menyebabkan secara puratanya gaji upahan wanita rendah berbanding dengan gaji upahan lelaki. Berkaitan dengan miskin bandar tadi, insyaAllah kita bermula bulan April ini, kita akan dengan izin roll out satu program untuk menangani miskin tegar, dan kita telah memilih beberapa kawasan di BKL ya, khusus untuk miskin tegar, dan kita dapati bahawa di beberapa PPR memang bilangan isi rumah yang diketuai oleh wanita itu tinggi, dan pendekatan khusus akan yang holistik yang baru akan diperkenalkan dengan kerjasama semua pihak termasuklah CSO, pihak universiti dan juga Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Kementerian Belah Persekutuan. Ini akan kita laksanakan memulakan penghujung bulan April akan datang. Dengan kaedah ini, maka miskin tegar di kalangan ketua isi rumah yang diketuai oleh wanita ini terharap dapat dihapuskan menjelang tahun 2025. Terima kasih, Tan Sri Yanto.
That was Minister of Economic Affairs, Dato' Sri Mustapha Mohamad, saying that a program will be rolled out in April with a special approach will be implemented to focus on addressing the issue of income disparity, especially among women. Do weigh in. What do you think about the income gap and how do you think this can be addressed? You can call 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio. Now, in the afternoon session, National Recovery Council Chairman Tan Sri Muhyiddin Yassin called for the country's borders to be reopened in early March. So pretty much now, and that's in compliance with SOP set by the Health Ministry, so that the tourism and trade industries, as well as other related economic sectors, can be revived. He said that he saw no reason for the delay, as other countries with lower vaccination rates have already opened their borders.
Sebuang itu, Majlis Pemulihan Negara telah mencadangkan supaya pembukaan sempadan negara sepenuhnya dilaksanakan mulai awal Mac dengan pematuhan SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, supaya industri pelancongan, perdagangan dan sektor ekonomi yang berkaitan dapat dirancakkan kembali. Saya tidak nampak alasan kenapa keputusan untuk membuka sempadan ini hendak dilengah-lengahkan lagi, sedangkan negara-negara lain yang program vaksinasinya tidak sehebat negara kita sudah pun berbuat demikian.
That was National Recovery Council Chairman Tan Sri Muhyiddin Yassin. What do you think? Are we ready to open our borders? Well, now in March. You can call 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio. And in other updates, Sir Gambut MP Hannah Yeo urged for the government to review citizenship cases, especially those involving young children, and to offer these families help. That's all we have today for Pope Pope Parliament. Let us know if you have any thoughts that you'd like to share with us. Among the things that we covered today include discussions on the cost-benefit analysis of the CPTPP, the alleged encroachment of vessels from China onto Malaysian waters. We also had updates on the National Vaccine Development Roadmap, specifically the intention to turn Malaysia into a hub for vaccine development. We also discussed income gaps that affect women, as well as the reopening of our borders. If you'd like to weigh in on any of these topics, you can call 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, tweet us at BFM Radio.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my, BFM 89.9, the business station.